Кейіпкер Азаттық радиосы. Эфириңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 16 апрель, кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнделігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамыз Балқанда ве Марда 3 күндеп яған яғыс екін мейданларын ве көшелерді айылады. Пайтақтың Мағтумыр көшесінде яшайыш жайлары жұмырылады. Түркменстан, Таңды, Хайыр Сахават, Төлеу, Улғымны бейрілер ө, бейлекті әдіркілер. Олары сон қабарлардың лән. Олар лән тілмен, Йоғсын Анны Орван танысы дейәді. АБШ-ның өкейлер өйінің машылығы Майк Джонсон 14 апрелді келіян кептеді. Иранның Ысраилден көпчіліклөйін дрон ө ракет өзімінден сон Ысраил көмегіні кетірмәгі сейнан шақтығын айтты. Йөні бұ қанун тасламасына Украина ө бейлекі АБШ яранларына берілмәлі ярдымын қосылып-қосылмазақтығыны айтмады. Өкейлер өйіндәкі республикан көплігіні бірлестірмәгі хемді Башлықлықтан қырақладылма қоупынан қасы дұрмаға салышыған Джонсон Ысырайлы айратин көмек көрмек барыдағы екі сейнаншығын соғсыз ұтаранлығын айтты. Шүкепті ен өргедек сейнаншар сүгі көмек құқчасының зейкме-зейкіліклері шуғалт кеске еткен ердейіп Джонсон Fox News үлен сөхөттөшілікті анықластырман айтты. Ысырайл өтен ағышам ғаза 14 шоға дарбасыны ұрды дейіп, АБСА ө Европа білелесігі тарапынан террор ғромасы еріп кеске етленен Хамаз 15 апрелі айтты. Ысырайл қосын олса, Иранын еден көрілі өстілмеді күзімінден соң ұрыштан үнсіні бөлмөзіктіғін айтты. Иранын Ысырайл еден қоға үзімлері қапмағаршылығын хас кейінгілмек әктімарлы ғарыдағы қорқынығы үшленірді. Ресми адамларын сөзлеріне өре, президент Джо Байден, премьер-министр Бенямин Нетаньяху, АБШ-ның Ысырайлың Ирана қаршы хитсур аралыс хүзіміне қатнашмазақтығын үйдірді. Әзірбайжан лен Ерменстан тарих душманларын арасындағы харбы дартқынлығын күйшленіен уақытында 16 апрелде БМГ-ның йокор қазиетіні өңіректен вердуғам едіен этник арасалайш дағуасыны чөзмәға чалсар. Екі ұрдың ақлаушылары халқары хукуғы düşüncelerine çekeleşip iki heptelik dinlensiga başlayar. Halkara adalet kadiyetindeki kanun sevoş 2021 yılın sentyar ayına başlandı. Sonra iki taraf bir heptenin içinde bir yerine karşı kadiyet şikayetini edip cinayet işini açtı. İki tarafken bir yerini etnik arasalayışta ve cinsdaydan kemsitmenin ehli görünüşlerini yok etmek aradaki halkara konvensiyonu bozmakta ipledi. 14 aprelli Aşkavat'ta Türkmenistan ile АБШ-ның арасындағы еллік сияғы кеңешмелерін новаттағы тапқыры кетірілді. Дашары ішлер министерлігінің мағлуматына өре, тараплар түркмен-американ қатнышықларының кәр киягдайының өк келдегіні ара алып маслахатылаштылар. Халқары күн тертивінің дервайс меселелер ойынша пікір алыштылар. Түркменстан шүйірің январ-феврал айларында Өзбекстанның ғаз плиталарыны импорт етмекті үлкінзі бәсіліға кейірді деп, Түркмен портал Өзбекстанның статистика құрлығына салғыланып қавар верия. Өзбекстан шүйірің үк айынна Түркмен вағдарына 550 сан ғаз плитасыны экспорт етіптір. Мұнның өң өкіметтін әсір шүйірің үк айынна Өзбекстаны сөгда өт тәзірсілік мақсады үлен баран дашажы ұртылдарың 70%-інден қоғырағының Түркмен санлы олануғыны қавар веріпті. Ашқывадың Олимпия шәхәрзігініне кетірілен медиа форумда айдылмауыны өрі, Түркмен патақтынына шайбалық хаккей ойынша кетірілен халқары ярышы Бахрейнің, Белорусың, Иранның, Қазақстанның, Қырғызстанның, Оманың, Орсетің, Түркменстанның, Түркияның өзбекстанның клуб топорлары қатнашар. Ярышты Түркменстаны юрдың 8 кезек чемпионы болан қалқын топоры өкелчілік едер. Ерлерім ғы күйішлі яғыш соңғы 3 күнні Пәкістанны адынан 36 адамын құсусанны дайқан адамларын өлмеуіні себеп болды деп ресмилер 15 апрелі айттылар. Велайетің бетталчылықлара қаршы көрес құрлығының мәтгот өкелі Арфан Катия ерлерімің дайқанларын бұғдай қасырыны еғнеян уақытынна сақанлығыны. Яғыш яғмырың Пенджаб велайетінді бір топор жайын екілмағына себеп болынығына айтты. Хепті яғынны пайтағыт Исламабада хем ағыр яғыш яғды. Күнөртуғын ватар Бұлыжыстан сәутініне яған яғышлар 7 адам өлірді. Оғанстан лен серкеттес Демірғалық күн ватар Хайбар Пахтунтуа велайетінні олды яғыш зерарлы 8 адам хелек қолды. Форматлы дүңлейзілер сіз соң